galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin isniina bisha mayna waa 28 sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwaac iyo anigu ah Jacfar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah muran ka dhashay madaxweynaha Soomaaliya oo xilka ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare.
Marka guddiga adeega garsoorka oo ku yimid dariiqa dastuurka uu dhigaayo oo ma aha oo ah 409 xarafka ee oo habka uu ku imaanayo uu sheegayo oo ah in garsooraha sare ee maxkamadda sare la soo jeediyo guddigaasi soo jeediyaan baarlamaankana uu maro madaxweynuhuna uu markaas warqad soo saaro inuu sidaas ku yimaaday aheed ma jiriyo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan tirakoobkii ugu dambeeyey ee khasaaraha duufaanta Sagaar oo toddobaadkii hore ku dhufatay gobolka Awdal.
Gobolka marka hay-adaha lagu xisaabtamayo waxa lagu xisaabtamaa gobol dhan waa Koto, Naashada, Daal, Batmaneeyo, qaarkood halka u badan yihiin yaalin, Jabuuti loo qaadin, Laakiin loo qaadin magaalada
xubintii dooda gaaban iyo weliba warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mas-uuliyiinta dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa xaddii kulan ku yeeshay aag militariga ka caagan, iyagoo ka wada hadlayay suurtagalnimada kulan dhex mara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Kadib markii wadahadallada Khamiista dib uga baxay ayaa madaxweyne Trump uu sheegay in bisha Juun 12-keeda Singapore uu kulankii waqtiga la qorsheeyey uu ku dhici doono. San Kim oo ah safiirka Mareykanka ee Filibiines, isla markaana Mareykanka hore ugu soo ahaa safiir dalka Kuuriyada Koonfureed, ayaa hogaaminaya waftiga Mareykanka ee wadahadallada diyaarinaya, waxaanay wararku sheegayaan in la filayo wadahadalladu in ay soo idlaadaan Salaasada. Si rasmiya uma cadda waxaa madaxweyne Trump ku dhaliyey in uu beddelo fikirkiisa ku aadanaa la kulanka Kim Jong Un maalin kadib markii uu dib uga baxay wadahadalladaas.
Nin u dhashay dalka Mali oo la sheegay inuu muslim ahaa oo lagu magacaabo Mamadou Gasma oo qaxooti ku ahaa dalka Faransiiska ayaa si geesinimo leh u badbaadiyey. Canug yar oo 4 jir ah oo kasoo laalaaday balakoonka dabaqa shanaad guri dalkaasi ku yaala. Mamadou waxa uu si dhaqso badan isugu dayay inuu gaaro canugaasi isagoo guriga ka fuulaya dhinaca balakoonka, ilbiriqsiyo kooban kadibna waxa uu suurowday inuu badbaadiyo. Dadkii goobta joogay ayaa telefoonadooda gacanta kaga duubayay dhacdadaasi, taasina waxa ay keentay inuu ninkaasi daqiiqado kooban gudahood haliyay dalka Faransiiska laga wada yaqaano isku bedelo. Mamadou waxaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska si uu ugu mahadnaqo. Dowladda Faransa ayaa ninkaasi siisay dhalashada waddankeeda, arrintaasoo sanado badan ku qaadan lahayd. Bilayska ayaa xiray aabaha wiilkaasi yar dhalay oo ay mas-uuliyad darro ku eedeeyeen.
Wafdi heer sare ah oo ka socda dalalka Pakistan ama ilaha dalka Afghanistan ayaa maanta booqanaya dalka ay jaarka yihiin Pakistan, iyagoo ka wada hadlaya ammaanka iyo weliba iskaashiga la dagaalanka argagixisada. Hanif Atmar oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka Afghanistan ayaa horkacaya wafdiga oo ka kooban saraakiisha sare oo dhanka ammaanka, kuwaas oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa sirdoonka ee dalkaasi, iyaga oo la kulmaya hoggaanka bulshada iyo weliba kuwa militariga ee dalka Pakistan. Waxa aanay kulan la yeeshan ilaa haatan Nazir Jangwa oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka Pakistan ka hor inta aanay kulan muhiima isna la yeelan Jeneraal Qamar Javad Bajwa oo ah taliyaha amni dhinaca ciidamada militariga ee dalkaasi. Waxaana la sheegay in labada dhinac ay isla waafaqeen inay qaadaan tallaabooyin ay iskaga garabsanayaan yareynta rabshadaha argagixisada. Thank you.
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington mas-uuliyiinta gobolka owdal ayaa si rasmi ah ugu xaqiijiyey in warbixinta hordhaca ah ee la sameeyey ay muujinayso in ugu yaraan 50 qof ay ku dhinteen gobolkaasi kadib roobabkii duufaanta watay ee toddobaadkii hore da-ay. dhinaca kalena maamulka ayaa la kulmay wafdi ka socda qaramada midoobay oo ay kala hadleen sidii loogu gurman lahaa dadka ku hanti beelay duufaantaasi sagaar. wariyahayaga haashim sheekh cumar good ayaa arrimahan ka waraystay guddoomiyaha gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali oo maalmahan ku maqnaa deegaanada iyo weliba degmooyinka ay waxyeellada ugu badani soo gaartay, iyo weliba kulan dhex maray isaga iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka soomaaliya oo boorama booqday.
qoraal baa laga hayaa dibadda maanta waa la siinay, iskuulladii waanu haynaa, MCHdii waanu haynaa, booliiskii xarumihii booliiska dumay waanu haynaa, tirada guryaha ee dumay ilaa 600 keliya waa 1600. marka imika dusha kaagama akhrin karo ilaa 8 iskuul baa dumay. MCHdu waa dhowr yana, xarumaha dowladda ee booliisku waa dhowr way badan yihiin, waa dhowr yana, madaxweynuhu tuma way ka yar yihiin, waa dhowr markaan kulaha waa 10 ilaa 12 u dhexaysa. rutabarka la sheego
dadkii xooluhu ka farabaxeen ee dhibaatadu soo gaadhay ee maanta aan xoolo haysan halkay ku sugan yihiin?
batulooyinka badanaa bay isugu soo barakaceen. imika waa ismanaatoba dhulka qaarkii gargaaro meel lasoo qaxay iyo lagu hayay inta udhaxaysa waa ismanaatoba. laakiin xagga kulka markay xeryihii ku jiri kari waayeen ee ay baktigii ka yimaadeen, bakti waa noqday inay ka guuraan dee baktigii war iskama haasi karaan xoolo dee tirooyina
haye
waa dee reerkii 100 haystay, 8 ka baktiyey, 100 ka baktiday, 7 ka baktiday, ma askiraan waa dhowr qof, waa dad dee gaatoonaya. marka waxaa la yaabaa inay tuulo kala kurugu soo yar baxaan ama ay qabow yar bidayaan ama biyo yar bidayaan ama anagu waxaanu dacateeda ku aasnay. dee waxaan kuwi baan u qabtay markaas si kale u garan waayay dadkii. waxaan tegay dad runtii moralasa oo haataanaya oo dhisanaya wax kasta oo dibaac tuban waan hadli karan xitaa kuweydiisan karan maxaadaysa taxasidaa kuma oran karayaan. waxaa noqotay baktigii abtoodu yaallaa dooxu yaallaa inaan kuulou qabto oo lacag baan la siinayaa ee quba 4 kuneen magaalada dooxyada ka saara oo ururiya oo ku aasa oo anagu aan kormeerno.
maanta waxaad la kulantay wafdi ka socday qaramada midoobay oo uu hogaaminayay wakiilkii qaramada midoobay dhinaca gargaarka u qaabilsanaa soomaaliya. maxaad ka wada hadasheen, muxuuse idiin ballan qaaday inuu dhibaatada intaa leeg ee ka dhacday ay hay-adaha UN-ku ka qaban doonaan?
halkada waxaa dadkaasi deeray ay rubeen oo beero waayeen, hadduu ninku beer waayo beerkiisa waayeen waa cayd, hadduu xoolihiisa waayeen hadda waa cayd. caydhu weliba xooluhu waa marka waxu kala haraan oo de wax yar waa haysta qofkaas wax yar waa haysta oo cayd iyo wuu hulfay. dadku way hulfeen, doon badan yihiin oo beeruhu way hulfeen. yacni waa de wasiiru marku beertiisi la tegey ay ciidda cad tahay ee bacaadka de waa cayd maanta. hase haatee waxaanu kala hadalnay, waxaanu sheegnay wixii meesha ka dhacay. duufaankaas waxyaal u geysay inuu hoygii dadka kala tegey, xoolihii kala tegey, beerihii kala tegey, ay meel cidlaa taagan yihiin, jidadkii xitaa xumoo mari lahaa go-aan yihiin. de waxaanu nidhi wixii wax tari karayaa ibilaadanima iyo islaannimo labadaba deyna wax taraan oo wax degdeg loola soo gaaro oo hooy loo sameeyo oo dub xooleen loo sameeyo oo cunto ay cunaan marka ugu horeysa horta loo keeno. jidadka wixii looga sameyn karo looga sameeyo. dowladda iyo hay-ad boonlaadanaayo hadda aad baan xulaysu saaray. waxaanu markii horena annaga halka keenay oo codsanay recommendationna waxaa noo galay OCHA, UN orti aanu iyo UNICEF iyo hay-adaan la hadalaan xiriir lahayn wixii baahyadana waanu horrigay.
wax ballanqaada ma idiin sameeyeen oo gargaar degdeg aad ku gashaan?
waynu sameeyeen. wixii imika yidhi 2,700,000 baan filayaa inaan helayo يعني روابك وحقوق بحين حدنا وانتظار إن صدوق صومالي لاني صومالي اللي أنا إنك لما مليان يبغل كماك صوصار يا ديوانا باقي وحبان بابدون يدركاين وحطره وحيالا شكتن ودو حطره وانتظارين
داد كان باقية بادن با لودريا سدي قرم الدولة سو قاري لها داد بادن با سي تبرعادا وانو قرمني نالي قديا سماي سماي gurmadka loo sameeyay waxad moodaa in si habqana uu u socdo waxa in la isku dubarido oo hal meel laga dhiga soo ma haboona oo loo sameeyo qorshe maxaa idinka markaa idinka qorsheysan maadaama tiin maamulka gobolka ee masuuliyadu ay saarnayd
gobolka magna markii hore waxa si baaqay dadka waxtaraya mashaajada laga gacan ku yiri ururaha weyn baa ayaa uu ka dhaxgalay gudida abaaraha wax gashay waxaa sheegay dhalinyaro iyo kuwa run sheegay oo dadkii isbitaalka aan dhaawac ku soo gaajinay oo ayuu dhaqaatiirta ogeyn iska yiruuriyo shaqaalayo ay ka soo yara laakiin waxaan ku ballan qaadnay oo aan shirka shiray shirkada beeyaan galay markaan shirka ka baxno birta laga bilaabay inaan ilaam sameyno ilaamkaas oo oranaya cidii in cid kaliya la isku soo ururiyo oo hal guddi wixii oo dhan la isku soo ururiyo oo dabadii gudaha cidii wax taraysa shicib ahaan ay guddida kaliya wax ku jiraa ugu diraan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali oo u warramayay wariyaha Boorama nooga soo warrama Haashim Sheekh Cumar Good.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale meel kastoo aad joogtaanba iyo weliba rabadaan wanaagsan. Khilaaf cusub ayaa ka dhashay tallaabo uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo shalay xilka kaga qaaday guddoomiyaha maxkamadda sare Ibraahim Iidla Suleymaan, isagoo xilkaasina u magacaabay Baashe Yuusuf Axmed. Hase yeeshee, Ibraahim Iidla Suleymaan ayaa ku gacan saydhay xilka qaadistaasi, waxaana uu sheegay inaanay ahayn mid sharciga loo maray. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay guddoomiyaha sida uu arko xilka qaadistiisa.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مركه هره هرتو وحان احتراميا احترامي قدرين وحيا مدحوينه وحان كلو احتراميا دستورك تملقاك دستوره دي كفرية شروع ودقان ذلك وحان هاتنك عبدين يا إن شروع ذلك وقود فشوية مروا بالدستورك أي بيح إياها ودغيان كلا قيسنان تأوده شلنت قرصارك يحير تشنت وحي عدين ايان وغلب دستوركم بالقاسل وعدين ايان حدي قرار مددي يدستوردك عدين ايان ان قرصاركم كمدح بنايهاي لا مها دولاد بأشياء لكنت يتبطيب وصانسو شعري وقضب
واقر تقرر تاسي شرع ومركة محور لغايا ان حلك لغاقا قادكرو
شرع وصدق ايان ودستوركم صدق ايا ان لو راعي حاك نظام قصورك حاك نظام قصورك وضب كيسة صدحية لبا تراد وشيق ايا سيدا الشخاضة اغفر السنكران حبنها محكمة دسرة وبدنيه وقفر ايا ايا قصوريا شكالة ايا انهم حبنها محكمة دسرة وعدين ايا ان الدنيا محكمة دسرة لكليها كوبات اوه الدنيا كليها كوبات لكرياش محكمة دسرة أوه كرياش محكمة دسرة أي شغلة كبيرة في السنة مركي قالان دا أدا الشان إيا اللحنة وعدين يأن كرياش كلا لابد بقية ودا بدا اللحية إذا حيرانك شغالة أخي في الدولة ساسي كل خير سنة مركا لحي شرعية وعن أهجان سنة وعن كهو صية لحي شرعية وعن ديار باون حد لحي أن شرعية أخين وكب حدان في شرعية أن رنتاس ودعين ومدعينة وحان بغانية حل كيدي يواتبات كيدي دستورها اللي داري اللي إكو
مركو حالة ده هاي حل كقادس اللي يقول سمايه وحبك مجرتو أنيقا أه قدوميه محكمة دستار
الشرعي ذا لو من مارد لو من أخرائي وحان حل كوب الناكرة مركش لو مروح الشرعي ذا
مركا حد أذيقا أه قدوميه محكمة دستار
حل كيدي يقول بغانية وانكوش غطي بيها دي الحل مدة صومالية بركة صومالية ليلة جوغان با واتبات كيانو هاي وفريني في شرعي الوقت
مركة مدحوينها مكوضة هذا الشيء حلك قادس تهذا كهر انتان حلك لقا قادم مجرين وحق الافاده هو إذي كدحيه mise arintan unbaad ka war heshay hal mar
waxuu ka dalbishay madaxweynaha oo aanu gudbiyay shan iyo labaatankii khamiistii qoraal rasmi ah oo ka waramayo soo jeedin xaqa iyo hannaanka dastuurka soomaaliyeed loogu dhisi karayo ama ay tahay in loo dhiso sidaan gudbiyay xafiiska ra-iisul wasaarahan gudbiyay gudiyo kale bada aqal baan gudbiyay waxaan gudbiyay gudiyada wasaaradda dastuurka aan gudbiyay gudiyada dibadiska dastuurka u qaabilsan ama ha noqdaan kuwa madaxa banaan ama ha ku noqdaan kuwa baarlamaaniga ah baan u gudbiyay waxaan ka wada shaqeynaynay habka iyo hannaanka garsoorka soomaaliya loo dhisi lahaa
waxaa jira guddi la yidhaahdo guddiga adeega garsoorka xaggee ku dambeeyay dhismaha guddigaas
waa xilka iyo waajibaadka guddigu waajib inaa dhiso waa goob dastuuriya shuruucdana way timaaday inay dhiso waana cidda u qaabisan soo jeedinta dallacsiinta xilka qaadista iyo magacaabista garsoorayaasha waa hawl dhiman oo ay ahayd in la sameeyo waxaa igu dambeysay toddobaad kadibad inaan madaxweynaha ka hadlayo had in la dhiso golaha adeega garsoorka oo waxaana waxay ku imanayaan xafiisyo waxna waxay ku imanayaan magacaabis wixii xafiisyada ku imanaya jeedo mooyaane wixii kale soo dhammaystiro sharcigana la mariyo
adiga waxaa bedeshay gudoomiyihii kaa horeeyay maxkamadda sare caydiid ilkaxanaf oo uu xilka ka qaaday madaxweynihii joogay xilligaasi xasan sheekh maxamuud iyadoo aan guddina loo sii marin maxaa isleedahay taasuna xalaalay aheyd tanuna waxaa looma marin sharciga maxay ku kala duwanaayee labada xilka qaadis
aan kuugu celin goobanka saddexdee labaataa shaqa ka fadiista da-da awgeed gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xubnaha maxkamadda sare waxay shaqada kaka fadiisanayaan markay gaaraan da-da shan iyo lixdanaad yacni cimriga shan iyo lixda madaxweyne xasan sheekh wuxuu kaga fadhiisiyey gudoomiyihii iga horreeyey da-da oo uu ku caddeeyey xeerkii ama dekretadii ku soo saaray inuu gaaray da-dii shan iyo lixdanka ahayd waa qodob sharciyi weyaan golihiina markaa ma jirin taasaa keentay marka haddii leeyahay da-dii baad gaadhay waahlan sahl oo shan iyo lixdankay baan gaaray haddii laleeyahay qodob kula sharciya ama qodob kula sharciya loo filsaarayo ama lagu dhisayo sharciga loo hogaansanta ahlan sahl
waxaa jirta marka kadib marka uu madaxweynuhu xilka qaadistaa sameeyey magacaabistana sameeyey wax xiriira ma samayseen
maya maya xiriir ma samayn aniguna waxaan ku tala jiraa inaan shaqadayda sidii caadiga ahayd muxtaadi lahayd
laakiin taasoo ma keenayso in aan la wada shaqayn karin oo culeysku uu sii bato oo dagaal adiga iyo madaxtooyada hadda uu furmo
waxaan ka rajeynayaa dalkuna dagaal uma baahna sharci dahaan uma baahna labada gacmood ba u furayaa golaha sharci dejinta oon la shaqeynayo sidaan horeba loo shaqeyn jiray waxaan la shaqeynayaa madaxweynaha iyo wax dhisiinta sidaan horeba ula shaqeyn jiray waxaan ku shaqeynayaa bulshada reer soomaaliyeed si sharciga waa taqtan sidaan horeba ula shaqeyn jiray anigu maha garsoorku maaha hay-ad siyaasadeed laakiin waa hay-ad sharci marka uma baahna dagaal uma baahna dalkan iyo dadka
ibraahim iidle suleymaan gudoomiyihii maxkamadda sare ee soomaaliya ee shalay tole madaxweynaha soomaaliya war saxaafadeedu soo saaray oo xilka kaga qaaday waxaana uu warramayay wariyahayaga falastiin axmed iimaan haddaba muxuu ka dhigan yahay sharciga muxuu dhigayaa sharciga soomaaliya iyo weliba dastuurka marka ay noqoto xilka qaadista gudoomiyaha maxkamadda sare su-aashaas iyo weliba kuwo kale ayaa wariyahayaga jacfar kuuka ayuu hordhigay sharciyaqaane maxamed xasan maxamuud morocco oo ku sugan magaalada london
horta su-aashaas maxaa la yidhaha ka jawaabideedu dastuurka keliya loogama jawaabi karo waxbaa isku qasan maxaa yeele waxay u baahan tahay in dib xoogaa loogu noqdo marka maya iyo haa jawaabteedu ma noqon karto waa in la fiiriyaa xaaladda jirta iyo xaalad dastuuriyadka jira laysku fiiriyo marka in uu asaguna yidhaaho igama qaadi karo madaxweynuhuna oo warqad kusoo saaro uu yidhaaho waa kaa qaaday riisanka keenaya waxa waaye in uu meeshii ay ka maqan tahay habraaci dastuurka loogu talagalay dastuurkan professionaalka ahi in loogu dhigo guddiga adeega garsoorka ay ku shaqeeyaan habkiyaa maqan marka in laysku dhaco oo qof walba uu meel ku dhigo nidaamkaasaa keenaya marka jawaabtii haa iyo maya ma noqon karto
arrinta la xidhiidha sharci kuma joogo uma ekaanaysa mid aada looga badbadinayo maadaama isaguba uu dhaariyey madaxweynaha oo uu dhaariyey ra-iisul wasaaraha arrintaasna dastuurka ay ku caddahay in gudoomiyaha maxkamadda sare uu dhaarinayo madaxweynaha marka xilka loo doorto, sidoo kale ra'iisul wasaaraha marka baarlamaanka uu ansixiyo uu dhaarinayo gudoomiyaha ee maxkamadda sare. Hawshii oo dhan isagaa soo hayay. Maanta marka hadii la yiraahdo sharciba kuma joogin, wixii uu soo qabto dhan soo ka kacmaha.
Annaga horta waxaan ka jawaabayna waa fatwa dastuureed waaye. Waxaa jira wax la yidhaaha amrul waaqi oon qaanuunka waafaqsanayn, oo xaalad reality iska jirta ah, oon qaanuunka meel laga waafaji kara jirin, oo aadan diidi karin. Marka dowladii dhammeedaa ku dhisan waa u jeednaa, laakiin arrintu waxay taagan tahay marka waa xeer jajab, maxaa yeele dastuurkaani wuxuu soo baxay 2012 uu soo baxay, wuxuu dhigay nidaam oo guddiga garsoorka iyo qudaadda iyo maxaa la yidhaha jaad justice-ka iyo siday ku imaanayaan. Marka jaad justice-ku waxay ahayd maxkamadda sare inuu ku yimaado in guddiga adeega garsoorka oon haddaba jirin, marka guddiga adeega garsoorka oo ku yimi dariiqa dastuurka uu dhigaayo oo ma aha oo ah 409 xarafka ee oo habka uu ku imaanayo uu sheegayo oo ah in garsooraha sare ee maxkamadda sare la soo jeediyo, guddigaasi soo jeediyaan, baarlamaankana uu maro, madaxweynuhuna uu markaas warqad ku soo saaro inuu sidaas ku yimaaday aheyd ma jiriyo.
Waxaa tiri golaha adeega garsoorka ayaa soo jeedinaya ee qofka noqonaya gudoomiyaha maxkamadda sare, baarlamaankaba ogolaanayo meel marinaya, kadibna madaxweynaha saxiixayo digreeto ku soo saaraya. Marka xilka laga qaadayana sidaasoo kale golihiibaa soo jeedinaya, baarlamaankiibaa ogolaanaya, madaxweynahana sidaabuu ku soo saaraya digreetadii uu xilka kaga qaaday. Sidaabaan u fahmay
sidaas waaye in uu maraa maxaa yeelay gudoomiyaha maxkamadda sare.
Laakiin hadda haddii aan kaa dhex gala abukaate, haddii uu ku doodayo marka gudoomiyihii maxkamadda sare oo uu leeyahay xilka la igama qaadin, warqad madaxweynaha uu soo saarayna la igama qaadi karo oo waddadii sharciga ahayd ma aha sidaa, soo uma muuqanayo in uu haysto qodob dastuuri ah oo uu ku doodi karo
dhinac ahaan baashili waxa la yidhaaho dhinac ahaan haa waaye. Laakiin waxaan uga jawaabay taas, isaga naftigiisigayaan sharci ahayn, oon dastuurkii meeshii loo mari lahaa lagu soo magacaabin, dariisaha saxa laguma magacaabin. Hase ahaatee
marka sheekadu ma waxay noqonaysaa haddiiba aadan sharci ku imaan sharci daraad ku baxaysaa?
Maya. Waxaa jira wax la yidhaha waaqicaa jira. Gudoomiyaha maxkamadda sare hadda waa waaqic jira, dastuurkana aan waafaqsanayn, convention-na oho curfi galay ood madaxweynaha soo dhaariyey oo prime ministerka dhaariyey oo wuxuu dhan soo dhaariyey oo curfi ku jira. Marka curfigii sidu looga baxo oo dastuurkii loo waafajiyo, madaxweynuhu action ma qaadi karo haddii aanay imaanin xaalad dastuurka waddanka uu ku burburayo ama siyaasadda waddanka oo dhan ku burburayso, oo maadaama garintoorka yahay
dastuurkahaduu
badbaado uga dan leeyahay, wixii ka sukeeya waa inuu la sugaa dariiqan saxda ah.
Abukaate, haddii aan niraahno gudoomiyaha maxkamadda sare ee hadda xilka laga qaaday sidaad adiguba ku doodayso, markii horeba sharci kumaanu iman, jidkii uu ku yimid unbuu haddana ku tegey, midka hadda la magacaabay qaabka lagu magacaabay ma saxan tahay mise waa iyadana dastuurka bay kasoo horjeedaa iyo sharcigii loo mari jiray?
Aniga horta waxaan ugu yeeri lahaa hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha kale iyo looyarada waddanka ka jira arrintaas in aysan ka aamusin arrinta meeshay hadda joogto in lagu joojiyo oo aan gudoomiye kale lasoo magacaabin oo halkan xoogga la saaro sidii wixii lasoo magacaabi lahay oo sharciga ahay.
Baaqa aad soo jeedinayso waa gooni. Maxaa diidan golaha adeega dastuur garsoorka in lasoo dhiso?
Arrintaas waa arrin siyaasadeed, sidaan kuu sheegay, arrin siyaasadeedna analis badanay u baahan tahay. Waxaase aniga ii muuqata shaqsiyan, waxaa ii muuqata xaaladda siyaasadeed oo jirta darteed cabsi laga qabo golaha adeega garsoorka hadday yimaadaan powerka sharciga fulitaankiisa ama tadbiiqa sharciga waxa la yidhaaha waa ka wareegayaan gacanta fulidda iyo qolooyinka kale waa ka wareege, awood kalaa imaanayso saddexaad oo balance garay karta oo sharciga ilaalinaysa oo cadaaladdii fulinaysa.
Dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa sharci yaqaan Maxamed Xasan Maxamuud Morocco oo isagoo ku sugan magaalada London uu warrameeyey wariyahayaga Jacfar Kuukaay oo ku sugan magaalada tan Washington.
halka aad weli nagala socotaana waa VOA Washington aatana bariga dhexe. Toddobaadka dambe ayay ku buuxsamaysaa sanad markii wadamada Sacuudiga, Bahrain, Imaaraad iyo Masar ay cunaqabateen go'doomina ku soo rogeen dalka Qatar iyagoo ku eedeeyay in waddankaasi uu taageero argagixisada. Qatar ayaa iyadoo beenisay eedayntaasi. Waxaa kaloo ay diiday dalabaad uga yimid wadamada ay dariska yihiin oo ay ka mid ahaayeen in ay xirto telefishinka Al Jazeera. Hase yeeshee dhinaca kale, khilaafkaasi siyaasadeed ee gacanka waxa uu si weyn u saameeyey wadamo ay Soomaaliya ka mid tahay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrimahan ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya.
Waa saad sheegtay oo nimanka waxaa la sheegaa sanadkuyadii ay wadamada khaliijku ay markii ay go-aanka ka qaateen inay go-doomiyaan wadanka Qatar sanad baa laga sheegaa. Waxaana muuqata in ilaa iyo xilliga laga soo bilaabo ilaa iyo xilligan aynu taagannahay wax isku galay oo halkaasi la odhan karo lagu daweeyey colaadii ama sirdigta siyaasadeed ee wadamadaasi ka dhexaysay haba yaraatee ma jirto. Arrintu halkeedii bay taagan tahay cilaaqaad sii sii xumaanaya wadamada u dhexeeya colaada la sii muujinaya way sii ballaabanaysaa. Kana aragti diiraan sida halkiisii taagan yahay. Marka waxaa la odhan karaa irbaydii la kala gooday in baasii batay laakiin wax isku soo dhawaansho ah oo wadamada khaliijka
ka
dhexeeya ama dhaafisaala muuqdaba inay isku soo dhawaanayaan siyaasadii isku dashay midgida ma jirto maxamedow.
Waan gartay cunaqabateyn dhaqaale iyo dhinaca socdaalka ayaa la saaray gadar, arrimahaasi ma shaqeeyeen?
Arrimahaasi markii waxaan daba socdeen arrintan daba socdeen waxaad moodaa laakiin iyagu wadamadan kale khaliijkaiin sidii ay malaha u jeclaayeen inaanay u wada fiixin sababtoo ah sanad kadib waxaynu arkaynaa Qatar oo iyaduna rogaal celin dhinaca dhaqaalaha samaynaysa oo dabeecadihiigu imin jiray inkastoo loo yeeray wadamada khaliij dhammaantood inaanay wax soo saar caynka aya lahayn oo saliidda qaymi marka laga yimaadaa haddana dabeecadaa kale ay kasoo dheegsan jirtay nimanka iyada lafteedu way joojisay. Marka arrintaasina laba unbay ka tirsinaysaa oo koobaad waxa ay tahay inay Qatar ka dhibisay saamayntii dhinaca dhaqaalaha ee ay arrintaasi u keentay. Labaadna waxa weeyaan waxaa muuqata inay heshay isku filaasho ama ay gaadhay oo ay heshay siidiyo kale iyo dareegooyin kale oo yaalaabo ay kala soo degto oo Turkiga ayaa ka mid ah waddanka kuweyd ee siyaasadeeda aad isugu dhowyahaydaa ka mid ah. Marka waxaa muuqata inay arrintaa dhaqaaluhu sidii la filayay Qatar aanay u saameynin. Waxaa kaloo muuqata in Qatar lafteedu inay bilowday sidaan kuu sheegayba dhinaca dhaqaalaha inay kula farsanto wadamada waxa iyaga lafteedu bilowday inay maalgashiyo ay bilowdo oo taasina dariin waxay tahay weli in dhaqaalaha Qatar ka adag ku taagan yahay. Waxaynu ognahay dagaalka dhinaca dasadaha lagu magacaabo ee iminka ku xoogtay geeska Afrika lagu kala xogsadoonayo dekadiya halkaa ku yaalay ay Soomaaliyana qayb ka tahay ayay qabarnaa inay ceeb iyaduna shiigaan ayay ka bilowday inay dekadahaasi si maalgashato lacag 1 bilyan oo qaxay.
Waan gartay
marka waxaa halkaas daliil cad oo in dhaqaalaheedii yari adag yahay oo aanay cunaqabateyntaas saameyn weyn.
Waan gartay waxaad soo hadal qaaday dhinaca iyo geeska Afrika dalka Soomaaliya marka laga hadlayo cunaqabateyntan wadamada khaliijkii Masar ay saareen gadarna dabcan arrinta Soomaaliya lama iloobi karo. Muddada sanadka ah way la soo kufaakacaysay dowladda Soomaaliya. Waxaa dilaac ku yimid hanaankii dowladnimada Soomaaliya oo maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe waxaa u dhexeeya tartan labada dhinac la kala raacsan yahay. Marka bal si guud dad u eegto Soomaalidu maxay faa'iiday maxay khasaartay?
Wallaahi maxamedow Soomaaliya arrintiisa marka la eego horta guud ahaan arrintani Soomaaliya ayay xoog u saameysay. Sababtoo ah Soomaaliya waxa weeyaan Soomaaliya oo maanta dowlad adag oo arrimaheeda iyada u talisa aanay ka jirin dowlad yab yaba oo iminka cadaheeda isku soo taageysa ayaa ka jirta. sidaa darteedna saamayntu way barka ku ballaaranaysaa way daahaysaa. Sidaa dowladaha kale ee jaarka la ah saamaynta qodan baa Soomaaliya ku imanaysaa, taasina waxay ka muuqatay siyaasadii Soomaaliya halkii ay la kala gaaday oo sidaa carabka ku dhufatayba siyaasadii gudaha ayaa khalko gashay. Dowladda markii ugu horreysay waxay tiri anagu warbaxdhexaad baanu nahay, nimankan gobollada maamulada waxay dhaahdeen naamada imaaraadkaanu doonaynaa inaanu raacno, waxaaba moodaa inay imaaraadka jeedka ugu jiraan. Arrintii muddada way qabowday oo xoogaa way yardantay, laakiin mar labaad imikana soo laba xaalaysay weymadii arkaynay beriga dhaweyn halka cilaaqaadkii gaaday imaaraadka iyo Soomaaliya halkii ugu hooseysay ee abid xasuusto. Waxaasoo dhame waa saamaynta ay ku keentay dowladdu. Inkastoo ay tiri waxaanu nahay dhexdhexaad, siyaaya imika meel ay kaga baxday jido amagu dhinac baanu raacnay maanaan arag. Sida ay madaxweynuhu dhamaan wuxuusagay sida loo yahay waddanka sabar, sidaa kule dow jeer buuda imaaraadka tagay jiriidigii tagay oo jeer. Marka hadduu qadar tagay macnaheedu ma aha qadar xiriirkiibuu ka baxayo oo wiki tagaya dhinacii kale wiki haystay. Haddii uu imaaraadka ama jiriidiga tagana uu ka baxayo dhinaca kale, laakiin siyaasadaasi gebi ahaanba Soomaaliya burbur xoog laha ayay ka abuurtay, weerar bay ka abuurtay waddankaasi. Fankiisii siyaasadda ee la kaskabayay ayay daawac weyn u geysatay imikadana ay ku haysaa. Marka culayska ugu badani uu kasoo gaaray Soomaaliya waa arrintaa imikana ilaa iyo hadda lama dayeynin. Wadamo badan oo adduunka kamid ah arrintaa ka digay, jamciyada qurumaha ka dhexaysa baa ka digtay, dhawaan yiri baa ka digeysay. Marka saameyn badan oo badan oo muuqata ayaa arrimaha Soomaaliya arrintaas u keentay.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandere. waa hagaag wararkaasi iyo wareysiyadaasiba halkaad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. waxaa idinku soo maqan qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay doodii gaabnayd iyo weliba wararka imanaya magaalada Laascaanood oo sheegaya in dad dibadbaxayay halkaasi lagu xirxiray iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo rogaal celisa.
mas-uuliyiinta dalalka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa axaddii kulana ku yeeshay aag militariga ka caagan, iyagoo ka wada hadlaya suurtagalnimada kulan dhex mara madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. kadib markii uu wadahadalladii Khamiistii dib uga baxay, ayaa madaxweyne Donald Trump uu sheegay in bisha Juun 12-keeda Singapore uu kulankii waqtigii la qorsheeyey u dhici doono. San Kim oo ah safiirka Maraykanka ee dalka Philippines, islamarkaana Maraykanka hore safiir uga soo ahaa dalka Kuuriyada Koonfureed, ayaa hogaaminaya waftiga Maraykanka ee wadahadallada diyaarinaya. waxaanay wararku sheegayaan in la filayo in wadahadalladaasi loogu diyaargaroobayo wadahadallada kale ay soo ilaan doonaan maalinta Salaasada.
nin u dhashay dalka Mali oo la sheegay inuu muslim ahaa oo lagu magacaabo Mamadou Gasma oo qaxooti ku ah dalka Faransiiska ayaa si geesinimo leh u badbaadiyey wiil yar oo afar jira oo kasoo laalaaday balakoonka dabaqa shanaad ee guri dalkaasi ku yaala. Mamadou waxa uu si dhaqso badan isugu dayay inuu gaaro canugaasi yar isagoo dabaqa ka koraya dhanka balakoonka, ilbiriqsiyo kooban kadibna waxa u suurowday inuu badbaadiyo. dadkii goobta jooga ayaa telefoonadooda gacanta kaga duubay dhacdadaasi, taasina waxa ay keentay inuu ninkaasi daqiiqado kooban gudahood haliyey dalka Faransiiska laga wada yaqaanay isku bedelo. Mamadou waxaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska si uu ugu mahadnaqo. dowladda Faransana waxa ay ninkaasi siisay dhalashada waddankaasi, arrintaasoo sannado badan ku qaadan lahayd.
wafti heer sare ah oo ka socda dalka Afghanistan ayaa maanta booqanaya dalka ay jaarka yihiin Pakistan, iyagoo ka wada hadlaya ammaanka iyo iskaashiga la dagaalanka argagixisada. Hanif Al Atmar oo ah la taliyaha amniga qaranka ee dalka Afghanistan ayaa horkacaya waftiga oo ka kooban saraakiir sarsare oo dhanka ammaanka, kuwaas oo uu ka mid yahay amaba ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa hay-adda sirdoonka, iyagoo la kulmaya hogaanka bulshada iyo weliba kuwa militariga ee dalka Pakistan. waxaanay kulana la yeesheen Nazir Jangwa oo ah lataliyaha amniga qaranka ee Pakistan ka hor inta aanay isagana kulan muhiim ah la yeelan General Qamar Javad Bajwa oo ah taliyaha ciidamada militariga dalka Pakistan. Waxaana la sheegay in labada dhinac ay isla waafaqeen inay qaadaan tallaabooyin ay iskaga garabsanayaan yareynta rabshadaha argagixisada.
Halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa la diyaariyay Zainab Abubakar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda maamul goboleedka Galmudug ka oo salka ku haya heshiiskii awood qaybsiga ahaa ee lala gaaray bishii Maaj ururka Al-Sunna wal Jamaa'a. Haddaba maxaa keenay khilaafkan muddo kadib heshiiska? Maxay tahay kaalinta dowladda federaalka ee madaxda Galmudug si muranka ka dhex xaluulsan dhinacyada Galmudug xal loogu helo? Waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Xasan Kaynaan Xalane, xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug, iyo Awel Maxamed Meyre oo ka tirsan bulshada rayidka. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Xasan Kaynaan. Inkastoo heshiiska markii hore ay raalli ka wada ahaayeen oo la isugu tagay dhowsamareeb, hadda maxaa keenay in labada dhinac ay ku qaybsamaan meelmarinta heshiiska ama ba ay saluuqka muujiyaan qayb ka mid ah
heshiiska? Ma xumaa ahlu sunna iyo Galmudug, laakiin nidaamkii loo dejiyay dastuurku ahaa ayaa la geesmaray. Waxay ahayd baarlamaanku meesha ku shaqeynayay in la geeyo sida dastuuriga sharciyeeyaan oo laga ansixiyo, ilaa waa baarlamaanka markan Galmudug uu jiray ee hordhigo heshiiska faa'iideysa kala duwan iyo qodobadiisa oo ay ka mid ahaayeen maxaa ku shaqeynaynaa dastuurkan, miyaan ku shaqeynaynaa masa dastuur kale, meesha wuxuu ka wareereen dastuurkan ku shaqeynaynaa in la qaato, ilaa dastuur kale oo erga ansixiyay markaas ma yeelay. Waa kow, ogolaadaan baarlamaan kale in la keenay. Waa qodobka labaad, ogolaadaan madaxweynuhu ma doorasho masa asagaan deysanayna, ayadana halkaas ka wareeg. Jabuuti markii laga yimid xamar la yimid madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka loo yidhi halkaan shir lagu galay, waa soo heshiinaa la yiri socdaan la yiri waxay ka wada wareertay iyadoo meel kale la aadi ayaa dhusmare la tagay. Markaas hore baarlamaankii laga qortay dastuurkii inta meel la iska dhigay ayaa mid kale la ansaxday. Baarlamaankii la qoray markii oo ay helo sunna laga qoray waxa laga ansixiyay in dastuurkan laga tagay, waa sharci darro wey, halkaas baa shaqo balooga ilaa lagu soo cilsho hanaankii sharcigana. Hadda meel xumey maraysa Galmudug qatarteeday leedahay.
Aad baa umahadsan tahay Xasan Kaynaan Xalane, dibban kugu soo laaban doonaa. Waxaan jeclahay inaan siiyo Awil Maxamed Meyre xildhibaanka isugu wuxuu ku salaynayaa in sharcigii u degsanaa Galmudug ee la xareen maray in dhibaatadu ay ka taaganta. Adigu Awil, maxay kula tahay caqabadda murunkan ama sababtu ah?
Xildhibaanka waxa uu ka hadlayo oo sharciyad ah, annagu waxaan u arkaaba markii in laga yimidba marxaladii dib u heshiisiinta ee Galmudug iyo waa laga soo gudba. Waxaan rabaa dadka inaan mid halbayaan waa shan marxaladood ay soo martay dib u heshiisiintu. Kow, Kenya ayaa wada hadalka bilowday, Djibouti ayuu ku xiga, madaxtooyada Soomaaliya lagu saxiixa, madaxweynaha Soomaaliya dhuusama reebtiga, caalankii ahlu sunno iyo maamulkii gobollada dhexe dhaaqada laga tuurakii Galmudug ayaa Maxamed Haashi iyo Cali Gacal iyo madaxweynaha Xaaf iyo iyagoo wada taagan shantii ugu sarreyda Galmudug iyo madaxweynihii Soomaaliya ayaa laga taagay. Halka waxaa taagay senataradii iyo xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka. Kadib feeskii kala la galay xildhibaanadii ayaa la soo xulay. Haddana isku darkiyaa dhacay intaas oo marxaladda ay soo martay, halkaas ay ku soo xirantay maalintii xildhibaanada la dhaariyay, dib u heshiisiina dhacday, waa laga yimid ahlu sunno, waa laga yimid maamul gobollada dhexe, waa Galmudug caasimadii dastuuriga ah ee degantay baarlamaanka Galmudug. Kii horena AD kaarka waxa ku sii xan gudoomiyaha baarlamaanka kana waxa ku saxiixan gudoonka baarlamaanka u sameeyay shalay miyay qaldanaayeen markii ay processkaas dheer ka soo shaqeynayeen asay saaka fayoobadeen oo miir ku yimid masa maanta ay waarsheen oo shalay fayoobayeen waa su'aasha dadka reer galmudug inay isweydiyaan la rabo
hadii aan mar kale dib ugu laabto xasan kaynaan waad maqlaysaa dood dacwi
sharciga ayaa loo bandhigay xildhibaanadii hore oo 189 ka ahaa oo galmudug ay lahayd ayaa la fariisinayay gudoomiyaha Cali Gacalle iyo madaxweyne ku xigeenka heshiiska markii dhismaha reebta gelsaas oo ahaa tayna sugaalay sidaas oo xamar ku yimaadeen xildhibaanadii oo la dhaarshay ka wareen madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxa weeye marka galmudug aan waxan ku celinayaa waxay ku dhisay korshiisin dhismaha ay ku dhisnay iyo dastuur uu kor shaqeynayo dastuurkii waa la baal maray dastuur cusub la qoray 4 sano alla jadiidiyay oo madaxweynaha hadda talada haya oo halka sano buluu dhameeyeen ay u harsan tahay ayaa 4 sano u qoran waxa in xaqiiqada laga sheegay la rabaa marka madaxweynuhu ee kordhis 4 sano kuma iimaano wuxuu ku yimid doorasho ku yimid in la doortay ahayd waa meel taas mid labaad xildhibaanadii hore jiray waxay ahayd in laga doojiyo dastuurkan ay ka doodaan oo maxaan baarlamaan ku darsan karnaa horta galmudug baarlamaanka dadka lagu daro ayla sunna waa galmudug ahaa jiray waa baarlamaanka iyo wasiiradii iyo maamulkii wax ku lahayay sidii bursi hadda marka meeshii waxa soo galay saacida oo tiro badan waxana qabiil aan ku qaybsanay xisbiyamaan hadda wax meesha ka teegan hadda qabiilkii shala wax qaybsada hadii sidii bursi ka dhacay oo la isku qarinayo dastuurkiina meesha la iska dhigay qabiilaha lagu wada yimid oo lagu wada joogmaa waxa imaanaya in dastuurkii loo noqdo madaxweynihi oo xagga maaragta ka soo gado iyo waxa la orday ahlo sunno ku soo darmay ayaa hadda wax la orday waxa la isku imaan karaa dastuurku iyo dib la isku noqdo hadda sanad weeba tagay 8 bilood iyo 9 bilood waxa kaare in dastuurku lagu dul shaqeeyo galmudug dalka iyo dadkana la dhowro oo wax la baabey sidaas aan u dhilaa
haya awil waa dagaysanaysa keenan sida uu hadalka u dhigay adigu sida ma kula tahay
dadu waa dagaysanaya laakiin waxaan rabaa inaan hal qodob isla garano dastuurki galmudug wuxuu naftu deeyday maalintii heshiiska Jabuuti la saxiixay dhinto waxaana laga soo qaaday meeshaas labo maamul oo galmudug ahayd dastuurkii ahlu sunnana waa dhinto iyo maamulkii gobolada dhexe waxa kale oo meeshii Jabuuti looga soo tagay madaxweynenimadii Sheikh Shaakirna waa looga soo tagay waxa isu imaanaya 5 nin oo 3 gudoon baarlamaan oo 89 xildhibaan iyo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo madaxweynaha ku xigeenadiisa iyo xildhibaanadiisa la isku diray sidaasana lagu shaqeeyay madaxweynaha Soomaaliya iyo waxay ka shaqeynayeen iyo madaxweynaha Jabuuti iyo igad iyo dhamaan noocaasi u dhacayeen marka dastuurkii hore galmudugna waxa xaqiiqa ma uusan ahayn dastuur dhameystir dastuur wuxuu ahaa niman 2016 ay doorasho galaan rabaa inta soo qoreen oo dad xareeyeen oo xataa asiga naftigiisa xildhibaanada wada beelaha loogu qaybsaday ayaa hab qaldan ahayd beelaha waxay sitaan saamiye aysan lahayn degmo laguma qaybin kii hore nasabna laguma qaybin dad aan hal degmo lahayn iyo dad laba degmo leh ayaa waxaa loo qaybsaday baarlamaanka loo awoodo sim labadi maamul magaca galmudug leeyahay la qaatay labadi baarlamaan la isku daro halkaasina baash ka soo socota
waxaan siinayaa xasan keenan
maayo hore ma jirin si fiican loo qabtay laakiin haddana ogaysan bursi inuu jiro oo wada cad markii baarlamaanka la keenay beelo awl markii hore kuwan ku wada horta dadku galmudug meel kale kama iimaan waxa kale oo jira xildhibaano hadda lagu soo darayo ahlu sunna meesha maamulka la dhigay ku soo dareen oo dadka galmudug ay 12 beelood aan ahayn ay ku jiraan oo kor laga keen marka anagu waxaan qabaa meeshaas definitionka ka jira inay tahay maam dastuurkii galmudug oo la isku haysto oo niman dhahayn taagan yihiin geedkaas waa laamnay oo jeebka mid cusub laga soo baxay oo lagu qorqortay wax midna oo kii taagnaayo beelaha qoraya marka dadka galmudug yaa la hoodin labada meelood oo la kala degay waa isla galmudug oo niman maamul kale u galay ma jirto midna waa cadaado midna waa dhuusamareed laakiin waa isla galmudugtii wali ma fakan hal waxeeyo oo haloo soo noqdo dastuurkii beelaha galmudug oo 12 ka ansixiyeen 800 kan tarax loo soo noqdo si galmudug ay maaragtay u hesho dowladnimadeedii iyo madaxbanaanideedii
haya awil maxamed
Seenab waxaa jirta Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hashi inay aan diidan rabta maqaarkay meelo daldoolasho ka dayda nimanka siyaasiyiinta galmudug ka soo jeeda dadka reer galmudug gargaari u baahan yihiin ee kursi laga fikiray 2020 uma baahno yaan dastuurka lagu meereysanin heshiiska Jabuuti lagu galo meel heshiis qudbasira ma uusanahay dawladda Soomaaliya taagnid inta processku soo dhamaahay goob joog ka ah shalay markay cadaada aadayeen diyaaradda dhuusamareeb lagu kormaray ma dhuusamareeb lagu degay la yiraahdo waxaana qaldan hal la soo xumaa la yiraahdo marka dadka reer galmudug saaka ma xamili karaan kursi 2020 han ah ma xamili karaan waa dhiban yihiin oo yaan ayaga abaal darre inta la geliyo yaan la weyn kursiga ayaga abaal hal la gasto si 2020 kursi looga helo
horta wax walba mas'uuliyad ay leeyihiin horta meesha madaxweyne ay leedahay Ahmed Duale madaxweyne ka asagaan horduulay waxay ahayd hadda dhusamareer haday ayagu gudbeen oo cadaad ay ka dageen 75 km ay u jirtaa inta tagad madaxweynaha dalka u ahay war maxaan toosino naga bacan maalmaha halkaan la farfaristay Muqdisho inta soo duulil xaab ama ay gudoomiyaha madaxweynaha ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka ay soo duulna ayaguna halkaan xamar buu wala isqabo wayda hawsh marka waxay ahayd inuu cadaad ku tago wax u diidan lama arko asaga ha dhusan reebna xukuma cadaadana xukuma inta meeshii tago dhus cadaad tago oo dhowr maxaan saxnaa aan isku yeerna baarlamaanka aan ka wada shaqeyno danta galmudug inuu dhiraayay waxa uu fariistaa soo shir jiraa inta ku qabto yiri markaas niman dadkooda aad u ah ayaguna waxa yiraahdeen dastuurka uu gees mar
kaalinta dawladda ka gaadan sidii heshiiskan labada dhinac ay u gaareen ee galmudug loo hirgelin lahaa maxay tahay maxaase la gudboon madaxda maamul goboleedka galmudug
ku dhawaaqista horta aadan soo dhaweynayaa ku dhawaaqday bisha sodonkeeda isku imaada labada dhinac oo cadaaday iyo dhusamreeb dawladda galmudug ah xamar soo imaada ay tiri qoladaan kaloo labada dhinacna waxaan leeyahay galmudug dhib dambe looma celiso walaalayaal waxa weeye rabitaanka goonida iska daaya dad dhusamreeb joogta dad cadaada joogta una tura bulshada aad madaxda ilaahay kaga dhigay oo qiyeela go-aanka laydiin soo jirto dowladdu idiin soo jeedido oo ah go-aankii galmudug dastuurka u deganaa waxaan ilaahay ka baryayaa galmudug dhib waa soo martay dhib dambe inaysa ilaahay u celin kii hadda sadbud ruudan ilaahay inuu ka qabto sidaasaan dhihi lahaa
cawli maxamed meere adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
maamulka galmudug waxaa dhex yaalaahid dowladda dhexe ka yimideen kama imaanayaga marka dowladda dhexe maadaama ay ku fashilantay galmudug oo markii labaad ay ku fashilantay ay tahay inay maanta doorkan shalay gafta inaysan maanta gafin oo maanta qaasatan wasiirka arrimaha gudaha waxaan kula talinayaa inuu arintaa ku wajaho dhaqanka culimaadiinka dadka aan xilalka rabin ee dadka raba inuu gogosha u wareejiyo ee oo masiirka galmudug halkaa loo u celiyo dadka oo yiraa arintaas gala
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Xasan Kaynaan Xalane xilibaan ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya sidoo kalena ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Galmudug iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
xubintii dooda gaaban iyo Seyne Abukar Maxamed dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatana la saanood mas-uuliyiinta amniga gobolka Sool ayaa sheegay inay xireen dad ka badan 100 qof kadib banaanbaxyo dhacay goob joogayaal ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadka banaanbaxay ay siteen calanka Soomaaliya iyo waliba Kambujland warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdikariin Olol
maamulka gobolka Sool ayaa ka hadlay amaanka magaalada Laascaanood iyadoo saaka lagu arkay goobaha qaar magaalada Laascaanood banaanbaxyo ka jira banaanbaxayaashan ay u badnaa haween iyo dhalinyaro ayaa goobaha qaar lagu arkay dhagxaan ay dhigeen taliyaha booliska gobolka Sool Cabdirsaaq Maxamed Faarax ayaa ka hadlay banaanbaxaasi
waxyaabaha ama dareenadaad wax naga weydiiseen aan waxnahay amni siyaasad kama hadlo amaanka magaalada Laascaanood waa sugan yahay waa jiraan sidii aad hadalladaba ka maqlayseen ama magaaladaad banala joogtaan caruuro yaryar oo la marin habaabiyo oo waliba da'yar u badan oo dhagax tuur iyo ka bilaabay magaalada booliisku waana kala eriyay talaabuna ka qaaday haddana nabadgelyo ku sugantay wax dhibaato ka jiraan ma jiraan waxaan fariin u dirayaa dhammaan dadweynaha degan gobolka Sool marka hore waxaan leeyahay nabadgelyada ilaashada ciidaha fikirka khaldan dhiibaysa caruuraha adeegsanaysa waxaan leeyahay waxay idin ka wacan in aad ku waxa qabtaan ka hadashaan ficilkaada shaarama adkaga shaan oo caruurta iyo maatada dhibaatada ka daaya tiradooda 17 xadhan hadeer
taliya waxaan doonaynaa sababta dadkan loo xirxiray maxay tahay inoo xabsiga loo geeyay dad badan baa waxay leeyihiin caruur iyo haween baa naga xidhan
kuwa waxaali waa kuwa soo diray caruurta iyo dumarka soo adeegsadii dadka anagu wax kale uma xidhanay falgaransaha nabadgelyo darada ay abuureen ee ay sameynayeen dhacdada abaan u qabannay waliba anagoo in badan u tudhno dadka aad u la saayirayna waxaanu se iyaga laftigooda kuwii ciidaha iyo raadadka aanu hayno cidii waxaan soo maleegtay xoga badan baan noo talaabaan ka qaaday waa saaxiibka dadweynaha booliis waa u turayay hal qof oo wax gaarin ma jiro
dadka qaarkii waxay sitaan calanka Soomaaliya qaarkoodna waxay sitaan calanka Puntland
waa afkaarta khaldaneed aan ku sheegay ama kasta la gelinayo waa ina dhamaatay wax muddo saacad ka yar bay soconaysay gacantaanuna ku dhignay caruurihi iyo wixiina wixaan u turnay andareejka ma hay wixii xarig u qabanayeen waanu xidhnay waana dhamaatay hawsha
gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khair Dirir ayaa sidoo kale sharaxaad ka bixiyay warar lagu baahiyay baraha ay bulshadu ku xiriirdo oo la xiriiray in magaalada Laascaanood ay imanayaan xubno ka socda qaramada midoobay
ee 24 saacadood u dambeeyay ama 48 saacadood ba war ku tiray ku teena oo beena oo propaganda ah oo ay fidinayaan dad wax magarata ah dadkaas oo baraha bulshada dhexdooda ku fidinaya war aan jirin oo ku tiray ku teena oo oranaya Laascaanood waxa ku soo wajahan wafdi ballaaran oo qaramada midoobay iyo AU-da oo shacabka reer Laascaanood raba inay arkaan waxa leenahay wax alaab wax ka jira ma jiraan halkan anaga joogna oo xukuumadda iyo madaxweynaha wakiil u ah dalkani waa jamhuuriyadda Soomaaliland dhul ahaan iyo dad ahaanba wafdi imanaysa haba yaraatee oo halkan imanaysaana ma jirto waxaan leenahay dadka masaakiinta ee maatada ah caruurta iyo dumarka waxa lagu akhriyay waxaan leenahay warkaasi dhigihiinu uu gelin waa been dadka dibadaha caruurtoodi geystay ee ubadkoodi waxbarashada oo aan la u haysta ee caafimaadka helaya ee lacagta ay dhaca ee laga qaado dadka dowladaha kale ku nool ee Facebookiga propaganda soo gelinaya ee ummada jaawirin waxa leh isla yaabir rabaan baa lagu jira bishii qeyrkeenu ku jirnaa Ilaahay u toobad celiyo oo ka daaya dadka beenta iyo xasarada
magaalada Laascaanood gudaheeda haatan way degan tahay iyo gudahaanba deegaanada gobolka Soola gaar ahaan Tukaraq Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
maamul goboleedka Puntland waxa uu jawaab ka bixiyay shir jaraa'id oo maalintii Sabtida uu qabtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo uu kaga hadlay dagaalada ka dhacay deegaanka Tukaraq waxa uu warkaasi ku sheegay in dagaalkaasi ay soo qaaday dowladda federaalka Soomaaliya warbixintan waxaa garowga nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb
wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dowlad oo ay weheliyaan wasiirro kale oo ay ka wada tirsan yihiin gudiga difaaca ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa maanta mar uu la hadlay saxaafadda waxa uu jawaab ka bixiyay eedeyn dhawaan uga timid dhanka Soomaaliland oo tilmaamaya in dagaalka Puntland iyo Soomaaliland ay wada dowladda dhexe ee federaalka
sida xaqiiqadu tahay 8 January cidii attacka iyo weerarka soo qaaday gardarada la geysatay caalamka indhihiisu way arkayeen xamar iyo Soomaaliland iyo federaalba ay soo weeraray wax soconaya maaha waa lagu jeedaa cidda soo weerartay waa Puntland xamar federaalka xamar bay joogaan mana soo waranayd waxa la rabaa marka aqliga dadka saaxiibka la in Muuse Biixi iyo madaxdiisa ay ka dhaadheeciyaan waxa kanu akhriyaya wax soconaya inaan ahayn adduunkuna uu ku qoslay mana aha xilliyadii jahiliga oo haddii ku jiro oo qof walba intuu wax iska sheego oranayo adduunkan ka dhaadheecinaya
Puntland ayaa sheegtay inuu sii socon doono dagaalka Tukaraq
waxaan ugu baaqaynaa ummada reer Puntland in hawlgalka xoreynta iyo sugidda amniga dalka uu socon doono ilaa iyo laga xaqiijiyo amniga dalka dhammaantii xuduudihiisii hore xuduudaha Puntland ee dastuurigaana la soo xarageliyo lana sugo amnigooda intaa ilaa la gaaro waxaan u sheegaynaa kooxda yar ee Hargeysa joogta in dagaalku socon doono ee iyagu bilaabeen dagaalkaas oo ay adduunaha u sheegaan mar walba adduunaha ay ka dhaadheeciyaan inay Puntland iyagu soo weerartay
wasiirka amniga Puntland ayaa Soomaaliland ku eedeeyay inay wadaan dagaal xilli hore laga gudbay waxaana la hadlayn shacabka Soomaaliland
anagu daawnahay Puntland kuma nihin cadow dadka Soomaaliland shacabkeeda laakiin waxaan u sheegaynaa kooxda yar ee afduubatay oo masiirkii ummada oo dhan laaxisay oo ku faanaya dhiig ay daadiyaan oo raba xilligii dagaaladu jireen sokeeye 1991-kii dib loogu noqdo
Sansan dagaal hor leh oo ka muuqda aagga Tukaraq ay labada dhinac isku hor fadhiyaan iyo hadallada ay isu marinayaan warbaahinta ayaa ku soo aadaya xilli wadamada deriska iyo beesha caalamka oo ay cambaareynayaan dagaalka u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
mar kale dhageystayaal dhammaantiinba galab waxaana wanaagsan ciddii warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasi iyo wareysiyadaasi ay seegaan waxaad dib uga daalacan kartaan bogayagana internetka ee voasomaly.com. haatana aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysane ramadaan waa codadka dandaawi iyo cumar aadan dhegeysaabo.
qasiidadaasi ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa. waxaanay gebagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud shirwacyo anigoo ah jacfar kuuqe. tan iyo intaynu idaacadda fiidkii ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
قضية